1917 yilda Rossiyada Ulug' Oktyabr revolyutsiyasi deb atalmish davlat to'ntarishini amalga oshirgan Lenin 1920 yilning 22 iyunidan 12 iyuligacha Moskvada o'tgan kommunistik internatsionalning 3 kongressida dunyoda yaqin kunlarda sovet hokimiyati o'rnatilishini va butun jahonda kommunizm g'alaba qozonishini bashorat qilgan edi. 1920 yilning 2 oktyabrida esa Lenin komsomolning 3 qurultoyida so'zga chiqib, 20 yildan so'ng kommunizmda yashash boshlanishini e'lon qilgan. 1960 yillarning boshida Sovet Ittifoqi kommunistik partiyasi bosh kotibi Nikita Xrushchev ham 20 yildan so'ng, ya'ni 1980 yilga kelib, bugungi avlod kommunizmda yashashini va'da qilgan 2 rahbar bo'ldi. Ammo tarix bu va'dalarni bergan shaxslarni ham Sovet Ittifoqi kabi ulkan davlatga qo'shib supurib tashladi. Sovet zamonida ulug'langan dohiy qatorida ko'rilgan Leninni sobiq postsovet o'lkalarida eslashadimi? Uni bugungi kunda qanday baholashmoqda? Mana shu savollarga javob qidirib ko'ramiz. O'zini shuhrat deb tanishtirgan o'zbekistonlik tarixchi birinchi hamsuhbatimiz bo'ldi.
O'zbekiston tarixida ham, jahon tarixi mavzularida ham deyarli qatnashgan.
Lenin haqida, demak, bugungi O'zbekiston yoshlari umuman tasavvurga ega emas. Endi bu yaxshimi, yomonmi? Sizning nuqtai nazaringiz.
Buni yaxshi tarafi shunday bo'ladiki, Lenin ulug'ga yoshlar uchun bo'lmasa bermaydi. 20-yil 29 avgustda Buxoroda yuz bergan inqilobda ham Frunze boshchiligiga qo'shib Buxoro xalqini qo'lga bitirgan. Markaziy Osiyo davlatlari xalqlariga shovinistik ruhda qaragan Lenin.
Endi ikkinchi tomonichi, salbiy tomoni.
Tarixni bilish uchun o'rgansa bo'ladi.
Dedi tarixchi suhbatdoshimiz. Qirg'izistonda esa Leninni hamon e'zozlashadi. Qirg'izistonliklarning Leninga bo'lgan muhabbatini tarix fanlari doktori, Qirg'iziston kommunistik partiyasi raisi Klara Ajibekova mana bunday tushuntirdi.
Qirg'izistonga 100 mamlakatning tuzgungu mumkinchilik berdi de Sovet davlati.
Lenin rahbarligidagi Sovet davlati qirg'izlarga o'z davlatini tashkil qilish imkoniyatini yaratib berdi. Lenin teng huquqlilikni olib keldi. Lenin asos solgan davlat Chor Rossiyasi zulmidan o'zga yurtga qochgan qochqin qirg'izlarni vataniga qaytardi, dedi Klara Ajibekova. Sovet zamonida har bir o'quvchi Lenin haqida to'liq ma'lumotga ega, darslik kitoblarida esa Leninning hayotini o'rganishga bag'ishlangan sahifalar juda ko'p edi. Ozod radiosining sobiq postsovet davlatlaridagi muxbirlari o'tkazgan so'rovlar bugungi kun yoshlari, hatto rossiyalik yoshlarning ko'pchiligi ham bor yo'g'i 22 yil avval xalqlar dohiysi sifatida ulug'langan Lenin haqida deyarli tasavvurga ega emasligini ko'rsatdi.
Я знаю то, что он вождь.
Владимир Ленин, знаешь, кто такой?
Нет.
И он пошёл на войной на Польшу, но Польша его остановила тогда.
Moldovalik o'quvchilar Lenin mavzoleyda saqlanishidan boshqa hech narsa bilmasliklarini, Belarus o'quvchilari esa Lenin Polshani bosib olmoqchi bo'lganini, ammo polyaklar unga qaqshatqich zarba bergan deb bilishlarini, tojikistonlik o'quvchilar bu shaxs haqida hech narsa bilmasliklarini aytdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.